็นเรื่องของที่เราจะคุยกันนี้เนี่ยโดยแนวคิดของผู้จัดต้องการให้มองเห็นสุขภาพจิตว่าเราต้องการสุขภาพจิตดีเนี่ยมันสำคัญตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแม่ไปจนถึงตอนที่เราอยู่ในขั้นของการอยู่ในเชิงตะกอนเป็นเชิงตะกอนนะครับซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าสุขภาพจิตนี่มันเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงตายเช่นกันงั้นเราจะพยายามฉายภาพตรงนี้ให้เห็นเพราะโดยธรรมนูญสุขภาพฉบับที่2นี้นี่นะครับเป็นการนำเรื่องประเด็นสุขภาพจิตไปใส่ให้ชัดเจนตามที่ทาง MC ได้พูดไว้นะครับหัวใจสำคัญก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของงานมันเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพนะครับและที่สำคัญมันเป็นเรื่องของศักยภาพคนและประเด็นสุดท้ายก็คือถ้าดูตามธรรมนูญที่วางประเด็นไว้ก็คือมีผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่จำนวนมากและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแต่ระบบบริการและการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและสังคมยังจำกัดนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมาเปิดประเด็นคุยกันตามนี้นะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยตอนที่เราถามคนทั่วไปว่าสุขภาพจิตคิดถึงอะไรนะครับเขาจะคิดถึง1คือโรคจิตอันนี้คือส่วนใหญ่ชาวบ้านจะคิดแบบนี้นะครับ2คือเราถามปราชญ์ชาวบ้านเขาจะบอกว่าเขาคิดถึงเรื่องความสุขและ3คือเราถามพระซึ่งตอนนั้นคือพระธรรมปิฎกตอนนี้ท่านเป็นพระพรหมนะครับท่านตอบว่าสุขภาพจิตหมายถึงการนิพพานก็แปลว่าขอบเขตของสุขภาพจิตเนี่ยมันเริ่มต้นจากการคิดถึงความเจ็บป่วยที่รุนแรงทางจิตไปจนถึงสภาวะสูงสุดของการพัฒนาจิตนะครับเพราะว่าขอบเขตตัวนี้มันกว้างมากเวลาที่พูดถึงนะครับแต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับรูปธรรมนี้เนี่ยเราจะมาแปลงออกมากลายเป็นคนเปิดประเด็น3ท่านนี้นะครับเดี๋ยวเราตกลงกันว่ารอบแรกแต่ละคนจะพูดคนละประมาณ10นาทีทางท่านจะเปิดเวทีแชร์กันนะครับแล้วจะดูด้วยว่าทางคุณที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับจะมีอะไรร่วมแจมกันไหมในเวลา1ชั่วโมงกับ15นาทีซึ่งก็หมดไปแล้ว10นาทีนะครับเอาละครับเราก็จะเริ่มต้นจากเรื่องของประเด็นชุมชนนะครับว่าเรื่องของชุมชนมาเกี่ยวมันไปเกี่ยวกับสุขภาพจิตยังไงนะครับแล้วเวลาทำงานเนี่ยในฐานะที่เป็นอำเภอที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดจังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดนี่มันมาเกี่ยวไงกับเรื่องของจิตกับเรื่องของงานชุมชนขอเชิญคุณพัชรีครับไม่รู้ดังหรือเปล่านะครับ
ทดสอบค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะก็เคยเจอกันมานานต้องขอแก้ข่าวนิดนึงนะคะว่าอำเภอแม่ทาค่ะเป็นอดีตไปแล้วนะคะที่มีปัญหาการฆ่าตัวตายสูงสุดนะคะเราผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นมาประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะอาจารย์ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะเหตุอันใดนะคะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้กับทุกท่านฟังนะคะว่าเรามีวิธีการจัดการกับระบบของชุมชนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาการสร้างเครือข่ายของชุมชนในการที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานนะคะในประเด็นของการเริ่มต้นของการทำงานเนี่ยคนทำงานก็ต้องมีโจทย์ของตัวเองว่าเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรนะคะโจทย์ของดิฉันก็คือว่าเราจะสร้างสุขภาวะของประชาชนให้ถึงผลลัพธ์อย่างไรเป็นโจทย์ที่ดิฉันต้องคิดตลอดของคนทำงานว่าถ้าเราจะถึงบ้านปลายสุดท้ายของชุมชนนะคะความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนที่จะไปสุขแบบมิติสุดท้ายคือสุขในเชิงตะกอนนะคะแต่ตอนนี้เป็นสุขบนของการที่มีชีวิตที่ต้องดิ้นรนนะคะเราต้องตั้งโจทย์นะคะเมื่อเรามีโจทย์อยู่ในใจเนี่ยเราจะมีแนวคิดว่าเราจะทำอย่างไรจะต้องมีแนวคิดไหนที่จะอันที่หนึ่งสำคัญคือว่าเปลี่ยนความคิดของชุมชนเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนได้นั่นคือเปลี่ยนทักษะนะคะชุมชนครอบครัวและสังคมองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสุขในได้ในหลายๆมิติของคนในชุมชนนะคะเมื่อเรามีโจทย์เรามีแนวคิดในการทำงานเราก็ต้องหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่จะลงไปในการทำงานก็ต้องเป็นพื้นที่ที่เรามองเห็นว่าเป็นปัญหาแต่ชุมชนไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาของชุมชนเป็นปัญหาของคนทำงาน 1. ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์สถิติการฆ่าตัวตายสูงในชุมชนนี้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยเรื่องของสุขภาพจิตสูงมีปัญหาการกลับมาป่วยซ้ำบ่อยอันนี้คือเป็นปัญหาของเราทั้งนั้นแต่ชุมชนไม่ได้ตระหนักเลยว่าอันนี้คือปัญหาของเขาเช่นกันความเดือดร้อนทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นก็คือป่วย
เดือดร้อนส่งโรงพยาบาลก็คือจบละหน้าที่ของเราคือดูแลและรักษานะคะเมื่อเราหาพื้นที่ในการทำงานได้นะคะเราจะทำอย่างไรให้เขาได้เห็นเหมือนเราว่านั่นคือปัญหาหัวใจสำคัญของการทำงานกับชุมชนคือการสร้างเสริมพลังอำนาจให้กับชุมชนการสร้างเสริมพลังอำนาจเนี่ยเพื่อให้เขาได้รู้สึกเป็นเจ้าของปัญหานั้นอย่างแท้จริงเราก็ต้องมีกระบวนการมีวิธีการที่จะให้เขาได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับเราในวิธีการของการสร้างเสริมพลังอำนาจนะคะเราก็จะเป็นกระบวนการเดียวเลยคือ1ต้องให้ข้อมูลซึ่งภาษาของชุมชนนี่เขาจะเรียกว่าคืนข้อมูลสู่ชุมชนปัญหาที่เรารู้ปัญหาที่เราตระหนักปัญหาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของคนทำงานนะคะซึ่งจะมีผลกับการพิจารณาของเราหลายอย่างเนี่ยค่ะเราจะไปคืนข้อมูลสู่ชุมชนได้อย่างไรซึ่งการคืนข้อมูลสู่ชุมชนคืนแล้วเล่าบอกอธิบายให้ฟังเกิดเข้าไม่ตระหนักเราก็ไปต่อไม่ได้นะคะเราจะต้องมีเครื่องมือมีวิธีการที่จะทำให้เขาได้เกิดการตระหนักที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการทำงานกับเราซึ่งเราก็จะต้องมีกระบวนการมีเทคนิคในการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงนะคะเมื่อเราให้ข้อมูลเราก็ต้องเสริมสร้างองค์ความรู้เพราะเราเชื่อว่าในการให้ข้อมูลกับชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพใจให้กับชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งให้เขาได้มีวิธีคิดเพราะเราเชื่อว่าจิตใจสมาธิที่ดีก็จะอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ก็จะทำให้มีสุขภาวะที่สมดุลได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือวิธีคิดของเราเมื่อเราสร้างชุมชนได้เราให้ความรู้เราเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับคนในชุมชนได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มว่ามีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหานั้นเป็นของเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราแล้วก็จะพัฒนาไปด้วยกันเพราะเขามีองค์ความรู้เขามีการเสริมสร้างความเข้มแข็งหลังจากนั้นนะคะเราจะทำอย่างไรให้วิธีคิดที่เขามีอยู่และเขาได้รับการพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะส่วนบุคคลหรือว่าทักษะของสังคมเราก็ต้องเปิดเวทีสาธารณะตรงนี้จะเป็นประเด็นสำคัญเลยว่าหัวใจของการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยคือการเปิดเวทีสาธารณะให้เขาได้แชร์วิธีคิดหน้าที่ของเราคือรับฟังความคิดเห็นแล้วค่อยสรุปนะคะคืนข้อมูลสู่เวทีให้มากที่สุดประเด็นไหนที่เราสงสัยนะคะเราก็ต้องย้อนไปไม่ใช่เราคิดแทนให้นะคะเราก็คืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนให้เข้าได้แชร์วิธีคิดร่วมกันให้มากที่สุดมันจะเกิดรูปแบบของการทำงานขึ้นมานะคะว่าเขาเองเมื่อเขามีความตระหนักปัญหาเป็นของเขาแล้วเขาจะเกิดการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทตรงนั้นได้อย่างไรนะคะซึ่งถ้าเราได้เปิดเวทีสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นการเอื้อให้เขาได้มาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะหน้าที่ของเราคือสรุปบทเรียนว่าเขาแชร์ความคิดเห็นอะไรกันบ้างเราจะมาทำจัดเป็นกระบวนการในการทำงานซึ่งสุดท้ายเนี่ยเมื่อเขามีความรู้สึกว่าปัญหาเป็นของเขามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาแล้วเขาจะเกิดแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องใดๆก็ตามอย่างที่ของอำเภอแม่ทานะคะก่อนหน้าที่เรามีปัญหาในเรื่องของการฆ่าตัวตายเราก็จะยกประเด็นปัญหาแต่การฆ่าตัวตายนี่มันเป็นเหตุของปลายทางซึ่งมีปัญหาอยู่ทุกเรื่องอาจจะจบด้วยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่สุดท้ายก็ไปทำร้ายตัวเองนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นของสุราเป็นต้นเหตุของปัญหาในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดหรือว่าเป็นปัญหาของการฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราจะแชร์ให้ชุมชนได้มาแชร์วิธีคิดแล้วก็จัดการกับปัญหาค้นหาปัญหาค้นหาจุดเด่นจุดดีจุดอ่อนของชุมชนสุดท้ายว่าชุมชนของเรามีอะไรดีบ้างสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะชวนชุมชนคิดนะคะแล้วก็มาต่อยอดว่าแล้วเราจะจัดการกับปัญหาตรงนี้อย่างไรมันจะไปตอบโจทย์ของเราที่ก่อนเราจะไปทำงานว่าเราจะทำอย่างไรในการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนให้ถึงผลลัพธ์มันจะไปตรงกันในพื้นที่นะคะถ้าเราได้มีกระบวนการเปิดวิธีให้กับชุมชนเกิดเป็นกระบวนการขึ้นมาในพื้นที่ของเรานะคะเมื่อเรา ดำเนินงานไปนะคะเราจะมีรูปแบบและวิธีการในการจัดการกับปัญหาชุมชนก็จะมองว่าเราต้องทำอย่างนี้1 2 3ใครนะคะที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในชุมชนเองนะคะซึ่งกลุ่มแกนนำที่เราแสวงหาพันธมิตรมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเรามาช่วยกันนะเรามาช่วยกันคิดนะตรงนี้เขาจะมีการมอบหมายภารกิจของกันเองอย่างอัตโนมัติมันจะเกิดผู้นำทางธรรมชาติเกิดขึ้นในกระบวนการของชุมชนนะคะหน้าที่ของเราคือเก็บตามอย่างเดียวนะคะเมื่อได้วิธีการมันก็จะคือบทสรุปของแผนงานและโครงการที่จะเข้ามาจัดการและแก้ไขปัญหาซึ่งเราไม่ได้ไปตั้งต้นที่ว่าเราจะทำแผนงานเราจะทำโครงการอะไรดีเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะแต่เราคืนข้อมูลและชวนกันคิดสุดท้ายเราจะจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชุมชนอย่างไรมันก็จะเกิดเป็นแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งเมื่อเกิดรูปแบบของการทำงานแล้วนะคะตรงนี้แหละค่ะมันจะเกิดเป็นนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอแม่ทาเองนะคะเราจัดการในเรื่องของปัญหาสุราที่ร้อยละ50เชื่อมโยงกับปัญหาการฆ่าตัวตายนะคะเราก็มาดูในเรื่องของประเด็นปัญหาสุราแล้วเกิดการจัดการเกิดการกำหนดนโยบายสาธารณะขึ้นมานะคะว่าชุมชนจะต้องมีการดูแลเฝ้าระวังอย่างไรเพื่อให้ลดการบริโภคงดการบริโภคลดปัญหาการที่เกิดจากพฤติกรรมการดื่มสุราลงนะคะใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ดื่มผู้ขายตรงนี้เขาจะมีวิธีคิดที่แบบเป็นระบบมากขึ้นนะคะได้นโยบายสาธารณะขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็คุยกันต่อว่าแล้วเราจะยกระดับของคำว่านโยบายสาธารณะหรือว่ามาตรการทางชุมชนตรงนี้ค่ะยกระดับขึ้นมาอย่างไรก็ขับเคลื่อนสู่การเป็นธรรมนูญสุขภาพในระดับอำเภอนะคะซึ่งตัวธรรมนูญสุขภาพในระดับอำเภอเนี่ยก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการกำหนดค่ากลางในการทำงานในทุกๆเรื่องด้านสุขภาพเป็นตัวกำหนดค่ากลางในการจัดสรรงบประมาณที่จะสนับสนุนแผนงานโครงการของกองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่ซึ่งก็จะทำให้ง่ายต่อการทำงานนะคะถ้าชุมชนของเรามีความเข้มแข็งนะคะชุมชนเขามีวิธีคิดที่เป็นระบบมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายนะคะหน้าที่ของเราในส่วนของคนทำงานเราก็ต้องพัฒนาระบบบริการให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนระบบบริการก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและเข้าถึงสุขภาพของเขาได้ด้วยเพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่ต้องเข้าถึงบริการที่ดีและให้บริการด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะนี่คือกระบวนการทำงานที่ผ่านมาในชุมชนของอำเภอแม่ทาค่ะ
ขอบคุณครับจริงๆในจำนวนวิทยากร3คนเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่มาจากภาครัฐนะครับแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยเป็นมุมของว่าภาครัฐซึ่งมีตัวชี้วัดเรื่องการฆ่าตัวตายซึ่งดูเหมือนเป็นปัญหาสุขภาพเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือคุณพัชรีมองว่ามันไม่ใช่โจทย์ทางสุขภาพเพราะมันเป็นปลายทางของปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับนอกจากนี้เธอก็รู้ด้วยว่ากลไกภาครัฐแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะมันเป็นปลายทางดังนั้นวิธีที่เธอทำงานก็คือเธอทำให้ชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าของด้วยการใช้ข้อมูลมาเล่นด้วยการเปิดเวทีด้วยการทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการด้วยการช่วยสรุปประเด็นแต่ว่าทิศทางและการแก้ไขเนี่ยอยู่ที่การเชื่อมั่นในพลังชุมชนในการแก้ปัญหาฟังดูแล้วมันไม่แค่เกี่ยวอะไรกันกับจิตเท่าไหร่นะมันเกี่ยวกับจิตตรงไหนนี่นะครับจะแถมอีกสักนิดหนึ่งแล้วมันเกี่ยวกับสุขภาพจิตตรงไหนนะครับ
ค่ะในส่วนของชุมชนถ้าเราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตก็เหมือนที่อาจารย์พูดนะคะว่าจะนึกถึงผู้ที่มีอาการทางจิตคือผีบ้าบ้านเราอะนะคะเขาจะมองไปถึงประเด็นตรงนั้นนะคะแต่สุขภาพจิตในประเด็นที่ที่ฉันดูแลนี่คือ1เป็นสุขภาพของปัญหาการฆ่าตัวตายปัญหาการดื่มสุราเนี่ยคนยังไม่ป่วยนะคะแต่ทำไมเขาถึงไปคิดฆ่าตัวตายเขาถึงไปทำร้ายตัวเองทำไมต้องไปติดสุรานะคะทั้งๆที่รู้ว่าผลเสียมันคืออะไรมากมายด้วยระบบของชุมชนด้วยความเข้มแข็งทางใจที่ไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาตรงนั้นได้ดิฉันมองว่ามันเป็นความอ่อนแอในเรื่องของจิตใจของชุมชนนะคะที่ไม่สามารถที่จะลุกมาจัดการกับปัญหาตรงนี้ได้เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าคนเราถ้าจะมีสมาธิที่ดีมีจิตใจที่ดีเนี่ยก็จะอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้เช่นกันแต่ถ้าจิตใจที่ไม่ดีร่างกายเขาก็มีผลเหมือนกันนะคะเรามองว่าเราควรจะต้องมาเชื่อมโยงทั้งสองระบบให้เป็นระบบแบบองค์รวมนั้นเราถึงต้องไปส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจให้กับชุมชน
ครับซึ่งในที่นี้ถ้าผมก็จะไม่ผิดก็คือว่าการทำให้ชุมชนมาเจอกันมามีพื้นที่เนี่ยแล้วเติมความท ทำงานร่วมกันได้เนี่ยมันเป็นความเข้มแข็งของชุมชนแล้วมันมีผลต่อจิตของสมาชิกในชุมชนที่เชื่อว่าชีวิตเขากำหนดได้จากพวกเขากันเองนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นรอยต่อระหว่างจิตกับชุมชนกับบทบาทของภาครัฐนะครับซึ่งตรงนี้สำหรับท่านที่มาจากภาครัฐก็อาจจะลองดูนะครับเพราะนี่เป็นวิธีคิดที่ผมคิดว่าคนทำงานราชการส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดแบบนี้นะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่เราแก้ปัญหาหลายอย่างไม่สำเร็จนะครับนี่เรามาลองดูคนที่สองดูนะครับเราจะถอยไปดูภาพกว้างซึ่งเป็นภาพของสื่อนะครับสื่อก็เกี่ยวกับจิตเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับสังคมนะครับขอเชิญอาจารย์ธามเปิดประเด็นนะครับ
ครับผม10นาทีนะครับผมจับเวลาให้นะครับคุณหมอตรงนี้ได้นะครับโอเคครับเร็วนะครับผมหายใจทางผิวหนังนะครับบทบาทสื่อมวลชนในการส่งเสริมเรื่องสุขภาพนะครับจริงๆสื่อมวลชนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตสุขภาพของประชาชนโดยตรงเลยเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยส่งผลต่อระบบคิดระบบสมองความรู้ทัศนคติพฤติกรรมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่สื่อมวลชนเนี่ยให้กับประชาชนในค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งมีคำว่าสุขภาพทางจิตเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับสุขภาวะหรือว่าคุณภาพของข้อมูลข่าวสารที่สื่อมวลชนป้อนให้กับสังคมมาดูแป๊บๆนะครับนี่วิวัฒนาการมนุษย์นะครับผมเพียงต้องการให้รูปนี้ดูภาพบรรพบุรุษที่มีการอ้างทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าบรรพบุรุษของเราคือลิงเอฟมันไม่มีหางใช่ไหมครับเราลงมาจากต้นไม้เพราะว่าเรามีวิวัฒนาการหลายพันปีหลายหมื่นปีนะครับผ่านยุคหินยุคล่าสัตว์ยุคเกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรมยุคแล้วก็สุดท้ายคือยุคสังคมสารสนเทศนะครับผมไม่ได้อยากบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเพื่อลงมาเล่น Facebook หรอกนะแต่ว่าข้อเท็จจริงของมันทุกวันนี้ก็คือมันก็บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเป็นสัตว์สังคมยุคดิจิตอลด้วยนะข้อมูลข่าวสารมันไหลเร็วบ่าท่วมท้นเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิวัฒนาการของเราแหละนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าเราจะอาศัยเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศเนี่ยนะกำหนดสุขภาพจิตหรือสร้างสุขภาวะที่มันดีนะสภาพแวดล้อมของข้อมูลข่าวสารสารสนเทศนี่มันดีอย่างไรผมพูด2ฝั่งนะครับจาก2หมวกหมวกแรกก็คือนักวิชาการหมวกที่2ก็คือคนที่อยู่ด้านสื่อมวลชนนะครับเด็กรุ่นนี้เป็นอย่างนี้หลังปี2003นะครับเป็น Google Baby Digital Born Native เกิดขึ้นมากับสื่อดิจิตอลเลยใช้นิ้วฟิ้วฟิ้วฟิ้วฟิ้วเร็วมากนะครับเพราะนั้นเขาไม่รู้หรอกทีวีคืออะไรไม่เปิดทีวีด้วยซ้ำไปแต่ก่อนผมเป็นเด็กๆเนี่ยแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าดูทีวีมากเนี่ยเดี๋ยวสมาธิสั้นนะผมค้นพบว่าสมาธิสั้นจริงเทเลวิชั่นสี่ยืนยาวทุกวันนี้ทีวียังมีคงมีอิทธิพลค่อนข้างมากนะครับในการกำหนดพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดเราจะเลือกใครเราจะเลือกนักการเมืองคนใดสื่อมีอิทธิพลค่อนข้างมากนะครับจะชอบใครจะเกลียดใครทุกวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยยังคงมีอิทธิพลมากและเมื่อสื่อมวลชนในอดีตเนี่ยคิดว่าตัวเองมีอิทธิพลมากนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สื่อมวลชนในอดีตนะมีสื่อมวลชนที่เป็นสื่อใหม่นะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับนี่คือวิวัฒนาการของเราเหมือนกันนะครับเฉพาะองค์การสื่อนะครับคุณหมอลองดูสิครับลองดูนะครับคุณผู้ฟังนะครับพื้นที่สีดำคือพื้นที่ local marketplace คือตลาดสดที่ไม่มีสื่อมวลชนอยากรู้อะไรข้อมูลข่าวสารไปที่ตลาดราคาผักทองคำเนื้อแกะเนื้อวัวราคาอะไรเท่าไหร่อยากรู้อะไรก็ถามสื่อคนที่เป็นสื่อนี่ก็คือบุคคลนะครับสีแดงคือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับตั้งแต่สมัยยุคแท่นพิมพ์กูเทนเบิร์กเป็นช่างชาวเยอรมันพิมพ์หนังสือเล่มแรกของโลกก็คือหนังสือไบเบิลนะครับผ่านยุคที่2ยุควิทยุยุคที่3คือยุคโทรทัศน์ยุคนี้แหละครับที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการกำหนดพฤติกรรมตามทฤษฎีที่เราเรียนคือเด็กนิเทศนะครับบอกว่าสื่อมวลชนมีความสามารถในการกำหนดความรู้สึกนึกคิดนะเหมือนทฤษฎีเมจิกบูลเลตเทอรี่บอกอะไรไปประชาชนเชื่อฟังหมดนะเชื่อท่านผู้ดำทฤษฎีแต่ก่อนที่เราพูดถึงก็คือpropaganda โฆษณาชวนเชื่อเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตของประชาชนโดยรวมขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อได้เพราะฉะนั้นท่านต้องนึกว่าแต่ก่อนเนี่ยใครมีสิทธิ์อำนาจในการควบคุมสื่อได้สีส้มเป็นต้นมาคือยุคสื่อใหม่อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เว็บ 1.0 นะครับเว็บไซต์อ่านได้อย่างเดียวนะครับเว็บ 2.0 คือเว็บบล็อกอ่านได้เขียนได้แต่ก่อนคนมีสุขภาพจิตเนี่ยทำงานครับคุณหมอบอกเขียนไดอารี่สิก่อนมาเจอจิตแพทย์เขียนไดอารี่สิบันทึกความรู้สึกของนึกคิดของตัวเองผมเขียนไดอารี่เหมือนกันแต่ผมไม่ได้เป็นโรคจิตแม่ผมบอกให้เขียนเสร็จปุ๊บปิดกุญแจใส่ลิ้นชักล็อกไม่ให้แม่อ่านไม่อยากให้แม่รู้ว่าเรากำลังมีความรักในวัยเรียนใช่ไหมครับแต่เว็บบล็อก 2.0 เขียนเสร็จบอกชาวโลกหน่อยสิเว็บบล็อกบล็อกเกอร์นะเขียนเสร็จต้องบอกประกาศชาวโลกว่าข้าคือใครทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนทำไม 3.0 คือโซเชียลเน็ตเวิร์กพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กอกหักแล้วก็ผลิต Facebook มาให้เราใช้สมควรได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพโลก 4.0 คือโซเชียลนิวทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่บนโทรศัพท์มือถือของท่านหยิบมือถือเหมือนกันกับผมแต่ท่านใช้ได้ข้อมูลข่าวสารไม่เหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราคบใครเป็นเพื่อนเราได้ข่าวแบบนั้นเข้าใจมั้ยครับหมดยุคที่คุณพ่อเดินไปหยิบหนังสือพิมพ์บนหน้าบ้านแล้วก็เวียนอ่านกันทั้งบ้านไม่มีต่อไปหมดยุคที่เรานั่งดูทีวีจอเดียวกันนี่คือโลกของสุขภาพจิตแบบใหม่ที่ผู้คนต่างมีถ้ำเป็นของตัวเองโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับใครอยากคบได้ข่าวแบบไหนคุณคบเพื่อนแบบไหนคุณได้ข่าวแบบนั้นผมว่าสุนทรภู่ต้องเขียนกลอนใหม่เลยแหละสีฟ้าคืออะไรครับสีฟ้าคือยุคเกมมิ่งยุค 4.0 เกมมิ่งก็คือยุคที่พ่อแม่บอกลูกจะเล่นโปเกมอนทำไมโป โปเกมอนสัตว์มอนสเตอร์ในโลกจินตนาการ VR ตรงนี้ครับ VR ก็คือเกมมิ่งสีฟ้าเล็กๆเนี่ยนะครับต่อเนื่องกับสีม่วงคือยุคที่ Facebook Live ได้ทุกคนสามารถกลายเป็นสื่อได้ในห้องนี้ถ้าท่านอยากจะถ่ายทอดสดการประชุมเสวนาท่านก็แค่กด Facebook แล้วก็ไลฟ์ถ่ายทอดสดท่านเป็นสื่อได้สุดท้ายสีชมพู Targeted คือยุคที่เราใช้โทรจิตในการสื่อสาร iPhone รุ่น 40S ฝังลงหัวครับแค่อยากจะพูดถึงใครก็คิดถึงเขาคนนั้นอยากจะโอนเงินผ่านสมองปุ๊บสะบัดหัวโอนเงินได้เลยผมกำลังพูดว่าแต่ก่อนสื่อมีอิทธิพลในการครอบงำความคิดของผู้คนมากแต่ผมกำลังพูดต่อไปว่าต่อไปเราจะมีบทบาทในการเป็นสื่อด้วยตัวเองทุกวันนี้ชาวเน็ตแชร์อะไรสื่อมวลชนต้องมานั่งตั้งเป็นพาดหัวข่าวถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งละครโทรทัศน์ตอนนี้แต่ก่อนเดี๋ยวเด็กเรียนแบบความรุนแรงจากละครนะสุขภาพจิตเป็นไงเดี๋ยวนี้เด็กมีแต่ความก้าวร้าวรุนแรงความเฉยชินเฉยชาชินต่อความรุนแรงแบบเรียนแบบเป็นเรื่องปกติมากเพราะฉะนั้นอันนี้เรากำลังมองว่ากระบวนทัศน์ของสื่อแต่ก่อนที่เคยมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะว่าเราทุกคนได้กลายมาเป็นสื่อนะครับลองดูนิทานตัวอย่างนี้นะครับเป็นที่ฮือฮาในหนังสือพิมพ์ The Guardian มากนะครับเอามาโพสต์เป็นข่าวนะครับลูกชายวัย5ขวบถามพ่อว่าพ่อครับผมจะฝึกสอนลูกสุนัขให้มันเรียนรู้วิธีต่างๆได้อย่างไรพ่อตอบอ้าวลูกก็ลองดูใน YouTube สิในนั้นมีคลิปวิดีโอสอนสุนัขมากมายให้ดูได้ในนั้นเลยนะหลังจากนั้นผมก็เลยเห็นสิ่งนี้เด็กเปิด YouTube ให้สุนัขดูอ้าวดูสิเรียนรู้เอาสนะแกหมาก็นั่งดู YouTube เนี่ยนะคือผมจะบอกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่าสื่อไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแต่ก่อนนะคุณหมอก็คือว่าให้การศึกษาให้ความรู้ให้รายการบันเทิงทุกวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยได้ลดบทบาทอิทธิพลของตัวเองลงมาเป็นเพียงแค่สื่อเก่านะครับแต่ว่าเราทุกคนนะฮะที่มีอิทธิพลต่อการเสพสื่อผมยกอย่างโขนทศกัณฐ์แล้วกันเมื่อเช้าผมไปเวทีโขนทศกัณฐ์มานะครับแล้วก็พูดว่าเรื่องทศกัณฐ์ MV Music Video นี่เป็นเรื่องของสื่อเก่านะแต่ว่าที่จริงแล้วบทสนทนาวิวาทะที่อยู่ในโซเชียลมีเดียต่างหากที่มันทำให้ผู้คนเนี่ยส่งเคสสปีดกันมากขึ้นด่าวิพากษ์วิจารณ์ล่าแม่มดอะไรพวกนี้มันคือสภาพสุขภาวะโดยรวมที่เราบริโภคมันทุกวันทุกครั้งที่คุณหยิบมือถือลงเล่น Facebook มันคือการเสพสื่อประเภทหนึ่งและคุณมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพของข้อมูลข่าวสารที่เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราได้รับผลกระทบหรือผลกระทบมันอย่างไรต่อชีวิตบ้างนะครับลองดูไปนิดนะครับ Thailand 4.0 ผมจะพูดถึงเว็บ 4.0 Thailand 4.0 คืออะไรท่านไปหาอ่านเองนะครับแต่เว็บไซต์ 4.0 ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากโดยเฉพาะยุค Pokemon Go กําลังจะมา1.0 เว็บไซต์แต่ก่อนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่อ่านได้อย่างเดียว Read Only 2.0 คืออ่านได้เขียนได้ 3.0 คืออ่านได้เขียนได้แชร์ได้ 4.0 คืออ่านได้เขียนได้แชร์ได้และ VR กับ AR ทาบทับความจริงเสมือนความจริงแบบเสมือนทางคอมพิวเตอร์เนี่ยทาบทับความจริงทางกายภาพเพราะฉะนั้นมันจะมีโรคหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีผมอาจจะเรียกว่าโรคที่เกิดจากเทคโนโลยีหรือโรคที่เกิดจากวัฒนธรรมนะครับซึ่งกลายเป็นว่าผู้คนสมัยนี้เนี่ยสามารถมีโลกเสมือนจริงกับโลกทางกายภาพอยู่พร้อมๆกันได้ในห้องนี้มีโปเกมอนถ้าท่านหยิบโปเกมอนโกขึ้นมาแล้วก็สแกนอาจจะอยู่บนโต๊ะเวทีนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เด็กไปตามล่าหาโปเกมอนมันไม่ใช่แค่เกมแต่โลกในอนาคตคือความจริงเสมือนจริงทาบทับกับความจริงทางกายภาพเราจะอาศัยอยู่ในโลกทางสุขภาพจิตกันแบบไหนถ้าเกิดว่าผู้คนเด็กสมัยนี้แยกไม่ออกระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนนะครับเพราะนี่เป็นประเด็นการสื่อสารที่ค่อนข้างล้ำสมัยเราคือในทางเทคโนโลยีเนี่ยเราไป 4.0 กันมานานแล้วประเทศไทยนายกเพิ่งพูดเมื่อเดือนก่อนว่าไทยแลนด์จะไปโก 4.0 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววิวัฒนาการสื่อไปแรงเร็วมากแต่ก่อนเราอาศัยอยู่ในโลกของอะตอมอนุภาคนิวเคลียร์แบ่งได้ตาช่างวัดมวลสารได้นะครับแต่ทุกวันนี้เราก้าวเข้าสู่โลกของบิตกับไบต์โลกเปลี่ยนแปลงไปข้อมูลข่าวสารเข้ามามีอิทธิพลต่อสัตว์สังคมมนุษย์สารสนเทศในยุควันทุกวันนี้มากจากแท่นพิมพ์สลักหินจากแท่นพิมพ์สื่อเสียงพิมพ์ไบเบิลแรกเข้าสู่เด็กเนิร์ดที่พิมพ์เนิร์ดเนิร์ดคุณพ่อคุณแม่อยากคุยกับหนูพ่อก็ไปตามหนูใน Facebook สิไปส่องหนูดูใน IG ก็ได้นะหรือว่าอยากจะคุยกับหนูก็คุย LINE อ้าวแล้วตัวจริงที่นั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะนี่คือใครอันนี้กายเนื้อพ่อกายหยาบกายละเอียดอยู่ในเวอร์ชันดิจิตอลจากยุคกูเทนเบิร์กสู่ยุคมาร์คซักเกอร์เบิร์กผมคิดว่าเราควรที่จะมาตั้งหลักกันจริงๆว่าสุขภาพจิตเนี่ยของผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกยุคเก่ากับยุคปัจจุบันเนี่ยท่านจะมองหรือว่าท่านจะเห็นโรคเสพติดโรคทางวัฒนธรรมหรือโรคที่มีอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณหมอคงพูดต่อนะครับว่าตายแล้วไปไหนแต่ผมจะบอกว่าภายในปี2045นักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองอย่างขมักเขม้นเลยนะครับว่าตายแล้วไม่ต้องไปไหนเพราะตายแล้วเนี่ยปี2045ตายก็แม่ไปคุยกันใน Facebookเพราะจิตวิญญาณของเราสามารถอัพขึ้น Google Cloud และต่อให้เรากายเนื้อกายหยาบตายไปเราคุยกันได้ในกายเวอร์ชันดิจิตอลพลเมืองโป
พลเมืองอินเทอร์เน็ตพลเมืองที่เป็นไซเบอร์ลิฟวิ่งสิ่งมีชีวิตทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะคงอยู่ในนั้นได้ for eternity นะครับนิรันดร์กาลรออีกสิบกี่ปีครับ29ปีนี่คือวิทยาศาสตร์นี่คือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์กลายเป็นเทพอิมมอร์ทัลเราเอาชนะชีวิตร่างกายสังขารได้และเราอาจจะกลายไปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอีกชีวิตหนึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กถึงตั้งคำสั่งให้ว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยที่เรายังไม่มีร่างกายเป็นอมตะเนี่ยนะครับคุณจะมอบบัญชี Facebook ให้กับเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดแก่ใครมาร์คซักเคอร์เบิร์กมีคำสั่งนี้นะครับเซตเอาไว้ก่อนนะครับว่า Facebook ของคุณเนี่ยอยากจะให้ใครรับมรดกสืบทอดทายาทแต่ในอนาคตปี2015ท่านไม่ต้องครับตายแล้วก็ลูกไปคุยกับแม่ใน Facebook นะคุยกับแม่ทุกวันแหละเดี๋ยวแม่จะทักแชทมาเดี๋ยวแม่จะส่งดอกไม้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจากสวรรค์มาให้นี่คือโลกอนาคตโลกแบบหนังอวตารโลกแบบที่ตายแล้วก็ไม่ต้องไปไหนตายแล้วก็เข้าไปสิงสถิตอยู่ในอะไรสักอย่างเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโจ๊กนะครับไม่ใช่เรื่องโจ๊กทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวอย่างรวดเร็วนะครับผมขอดูนาฬิกาแป๊บนึงนะครับคุณหมอ 15 นาทีผมเกินแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปอะล่ะเนี่ยแหมเนี่ยแหมพูดแล้วเพลินมากเลยนะหายใจทางผิวหนังก็ยังพูดไม่ทันนะครับนี่คือโรคทางวัฒนธรรมโรคของเด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ใช้พื้นที่สื่ออันนี้คืออะไรครับคนไปจับโปเกมอนลองคิดถึงคนที่ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเขารู้เท่าทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่รู้จะบอกว่าไงถ้าเปรียบเทียบกับตัวรูปนี้รูปผมทิ้งท้ายรูปนี้แล้วกันโปเกมอนซอมบี้เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยผมเนี่ยมหาวิทยาลัยที่ผมไปสอนเนี่ยโอ้โหเด็กเข้าไปในห้องเรียนแล้วแบบอาจารย์ขอจับโปเกมอนแป๊บนึงนะแบบตอนพักเที่ยงนะแต่โชคดีหน่อยที่เด็กต่างจังหวัดไม่มีประเด็นผมง่ายตรงนี้แค่นี้ครับว่าผมแค่อยากบ่งชี้ให้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงสื่อเนี่ยเราจะพูดถึงสื่อมวลชนบทบาทสื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แต่จริงๆแล้วท่านทุกวันนี้แค่ท่านออกจากห้องประชุมเข้าห้องน้ำถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ข้อมูลอะไรสักอย่างท่านก็กลายเป็นสื่อได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นสื่อวิชาชีพสื่อมวลชนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับช่วงเสวนานี้เนี่ยผมเตรียมไว้อีกสไลด์หนึ่งยังไม่ตอบตอนนี้นะครับขออภัยเกินเวลาไป5นาทีครับผม
ขอบคุณมากครับอาจารย์ธามทำให้เราเห็นอย่างนึงนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีสารสนเทศนี่มันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็จิตของเราอย่างไรเนี่ยนะครับตัวตนของคนเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปได้รับผลแบบส่งผลต่อกันและกันระหว่างสื่อกับความรู้สึกในตัวตนของเรานะครับซึ่งจะเห็นในปรากฏการณ์หลายอย่างที่อาจารย์ได้เปิดประเด็นไว้นะครับผมคิดว่าถ้าท่านฟังตามแล้วจับประเด็นทันเพราะอาจารย์พูดเร็วมากเนี่ยนะครับเราฟังไปเราหายใจด้วยผิวหนังต้องให้ทันด้วยเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะว่าโอ้โหนี่คือโจทย์ทางจิตเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่การประเมินภาระโรคขององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยชี้ว่ายกตัวอย่างเช่นโรคซึมเศร้าจะกลายเป็นภาระโรคใหญ่เป็นอันดับ2รองจากโรคหัวใจตัวอย่างนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงปัญหาพฤติกรรมปัญหาทางด้านสังคมเยอะแยะที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันนะครับคราวนี้อันนี้เป็นแบบสปีดเร็วนะครับตอนนี้ต้องมาสปีดช้าเพราะว่าช่วงใกล้ตายเนี่ยถ้าไม่ใช่เจออุบัติเหตุตายนะครับมันจะเป็นจังหวะเวลาที่เหมือนกับแต่ละวินาทีมันจะเดินทางแบบน่าจะเชื่องช้ามากตอนนี้ก็จะลองเปิดประเด็นดูว่าแล้วการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใกล้ตายหรือภาวะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยรอยต่อระหว่างเรื่องของชีวิตของเราจิตแล้วก็เรื่องของชุมชนสังคมครอบครัวเนี่ยตัวนี้ช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยนึงนะครับว่าจะเปิดประเด็นในแง่ไหนเนี่ยนะครับ
รู้สึกหายใจไม่ค่อยทันค่ะก็โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คิดว่าไม่ว่าโลกเนี่ยมันจะหมุนไปเร็วขนาดไหนนะคะตายจริงจะมีหรือเปล่าหรือจริงคนสามารถอยู่ได้เป็นอมตะนะคะมันก็เป็นข้อถกเถียงที่มีมาทุกยุคทุกสมัยอะค่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทุยเชื่อว่ามันเป็นความจริงเนี่ยก็คือว่าคนเรามันต้องมันเมื่อเกิดมันก็ต้องเจ็บอ่ะต้องแก่แล้ววันหนึ่งมันก็จะตายนะคะแต่พอตายแล้วเนี่ยไปอยู่ในสภาพแบบไหนเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่นี้ถามว่าสิ่งนี้เนี่ยมันสำคัญกับสุขภาพจิตยังไงเนี่ยทุยเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยตัวเราเองเนี่ยรู้ว่าป่วยและเป็นโรคที่รักษายากรักษาไม่หายหรือมีระยะเวลาจำกัดเนี่ยโอ้โหสภาพจิตตอนนั้นน่ะมันสะเทือนมากเลยแล้วถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เรารักอีกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะคะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเนี่ยเยอะมากนี่ยังไม่พูดว่าตายนะ เอาแค่ว่าป่วยหนักรักษาไม่ได้มีระยะเวลาจำกัดเนี่ยโอ้ทุกคนก็จิตตกไปตามๆกันนะคะอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ถามว่าทำไมธรรมนูญสุขภาพต้องมีเรื่องจิตนะคะเพราะมันแยกไม่ได้จากเรื่องกายนะคะเมื่อกายป่วยเนี่ยจิตมันพร้อมที่จะป่วยนะคะแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพจิตของเราให้ดีเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บไข้ที่เป็นโรคทางกายของเราเนี่ยได้ด้วยที่เราไม่ทุกข์นะคะซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นทั้งผลกระทบและขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นต้นทุนด้วยในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้านะคะทีนี้จากประสบการณ์เองที่ทำงานกับผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็ระยะสุดท้ายเนี่ยเรามักพบว่าเรื่องของโรคที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยมันมีความหมายนะคะที่ไม่ได้เพียงแค่เป็นโรคใดโรคหนึ่งนะคะแต่มันมีผลต่อความเป็นตัวตนของเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งบอกว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้นะคะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือกระทั่งว่าบอกว่าคุณอยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยมันมีตัวตนที่ถูกกระทบค่ะนะคะและในตัวตนที่ถูกกระทบเนี่ยมันสร้างสภาวะบางอย่างที่ทำให้คนจำนวนมากอาจจะจัดการกับสภาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในโลก 4.0 เนี่ยค่ะมนุษย์มันเป็นปัจเจกเยอะมากเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองค่ะได้อย่างเรียกว่าคือมันไอ้วิธีการแบบเดิมๆเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะคะจากเดิมที่เรารู้สึกว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยแล้วเราอยากจะมีใครสักคนนึงอยู่ใกล้ๆมารับรู้ว่าเราทุกข์ยังไงอยากให้เขาใส่ใจอยากให้เขาดูแลเราอยากให้เขากอดเราอยากให้เขาทำสิ่งต่างๆบางอย่างแทนเราเนี่ยค่ะไอ้ความรู้สึกเชื่อมโยงแบบนี้มันจะหายไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดว่าในผู้ป่วยที่เรื้อรังแล้วก็หรืออยู่ในระยะสุดท้ายจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยยังคิดว่าไม่ใช่โปเกมอนนะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยากจะรู้ด้วยว่าหลังตายไปแล้วเนี่ยจะสามารถส่งข้อความกลับมายังโลกมนุษย์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เขาอยากได้มากเลยก็คือว่าเขาอยากให้คนรับรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาอะนะชีวิตที่มันถูกจำกัดชีวิตที่มันจะอยู่ในโลกนี้อีกได้ไม่นานชีวิตที่มันซัฟเฟอร์กับอาการที่มันรุมเร้าด้วยสารพัดโรคเขาอยากให้มีใครสักคนหนึ่งอะค่ะที่มารับรู้มาฟังเขาว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาแฮปปี้ไหมมีอะไรที่เขายังรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่าฉันยังตายไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะนี่ว่าสองข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะที่ทำให้เวลาที่นี่เองทำงานเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยหลายคนจะกลับมาตั้งคำถามกับชีวิตมากกว่าจะสนใจว่าวินาทีตายเนี่ยจะตายตอนไหนตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรแต่คนจะกลับมาถามว่าตกลงวันนี้เราใช้ชีวิตยังไงอยู่นะคะแล้วมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยจะมีเป้าหมายมากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเราจะดูแลเวลาดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างไรนะคะยังคิดว่าที่สังคมมาถึงจุดเนี้ยเป็นเพราะว่าเราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าเราหลงลืมชีวิตค่ะในมิติที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องจิตใจเรื่องสังคมและเรื่องจิตวิญญาณที่เมื่อเช้าเราได้ยินได้ฟังไปทั้ง4ส่วนเนี่ยค่ะมันเคยเป็นหนึ่งเดียวที่แยกกันไม่ออกแต่เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเทคโนโลยีหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันนำให้เรามองสิ่งต่างๆเนี่ยกลายเป็นส่วนนะคะแล้วพอมันแยกเป็นส่วนปุ๊บเนี่ยเนี่ยคิดว่ามันไปลดทอนความประณีตอะค่ะของจิตใจของเรานะคะทำให้เราเนี่ยมองสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ถ้าเจอปัญหานี้ก็ใส่อันนี้เข้าไปนะคะโปรแกรมนี้มีปัญหาก็อันนี้เข้าไปนะคะเจอไวรัสก็มีตัวแอนตี้ไวรัสเข้ามาคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนมันแก้ได้ง่ายมากเลยค่ะด้วยการที่ใส่อะไรบางอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็มันก็ทำให้เป็นปัญหาที่ซ้อนขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องคิดว่าสิ่งที่สำคัญในโลกทุกวันนี้นะคะ และอาจจะไม่ได้เฉพาะสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยใกล้ตายอย่างเดียวนะคะจากประสบการณ์ที่ทำงานมา10กว่าปีเนี่ยเรียนว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยค่ะมนุษย์ทุกวันเนี่ยต้องการมีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นความหมายบนโลกไซเบอร์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องการมีความหมายนะคะเพียงแต่ว่าเรากำลังสร้างกลไกอะไรให้เขาบ้างนะคะเรียนว่าตรงเนี้ยตัวนี้คือจุดที่มันขาดไประบบโรงเรียนเราไม่ได้ช่วยทำให้เขารู้ว่าเขาจะมีตัวต้นตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ยังไงที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่เขายังสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ถ้าเราไม่สามารถสร้างสิ่งนั้นให้เขาได้เนี่ยวันหนึ่งเขาก็ต้องมาหาในโลกเสมือนจริงอะค่ะเนี่ยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะทีนี้ในจุดที่เนี่ยคิดว่าเมื่อเราคงหนีไม่พ้นนะคะว่าสังคมมันเดินมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยในธรรมนูญสุขภาพเนี่ยจึงจำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่เราต้องเข้าใจว่าสุขภาพจิตในที่นี้คืออะไรก่อนที่เราจะลงไปแอคชั่นหรือไปทำงานหรือจะไปบอกว่ารัฐควรจะมีนโยบายอะไรเนี่ยนี่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอย่างมากนะคะเพราะมีแนวโน้มที่คนจะมองเป็นเรื่องของอาการป่วยไข้อย่างเดียวเป็นจิตเวชอย่างเดียวหรือว่าเป็นคนบ้าอย่างเดียวนะคะซึ่งเนี่ยบอกเลยค่ะว่าวิธีนึงที่เราจะดูว่าสังคมเนี่ยยังมีสุขภาพจิตเนี่ยที่ เรียกว่าไม่ปกติเนี่ยค่ะนะคะดูได้หลายอย่างมากเลยค่ะนะคะตั้งแต่ว่ามีคนในวัยทำงานยังหนุ่มแน่นยังสาวปิ๊งเนี่ยต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายกำลังมีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างดีต้องลาออกนะคะนี่มันบอกว่าอะไรนะบอกว่าคนๆนึงจะต้องรับผิดชอบอะไรอีกมากมายเลยแล้วมันขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวตนเขาเป็นอยู่นะคะอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นตอนนี้มีผู้สูงอายุนะคะเป็นคนเร่ร่อนเยอะมากเลยแล้วถ้าลองไปคุยดูนะคะเนี่ยเคยไปนั่งฟังคนเร่ร่อนที่สนามหลวงถามเขาว่าทำไมต้องมาเร่ร่อนบ้านไม่มีเหรอทุกคนมีบ้านนะแต่อยู่ไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้เพราะตัวเองไม่สบายและลูกหลานเขาไม่อยากดูแลเราหรือเขามีท่าทีรู้สึกว่าเราเป็นภาระมันน้อยใจมันอยู่ไม่ได้อยากกลับบ้านจะตายแต่กลับไม่ได้มันไม่มีที่ให้กลับมันไม่มีที่ที่เรากลับไปแล้วรู้สึกว่าเขาเต็มใจดูแลเรานั้นออกมาเร่ร่อนดีกว่านะคะในสถานสงเคราะห์ตามจังหวัดต่างๆไปดูนะคะคนไข้เรื้อรังและระยะสุดท้ายเยอะมากและมีอาการป่วยทางจิตแบบใดแบบหนึ่งนะคะเช่นพูดคนเดียวนอนไม่หลับเรียกร้องตลอดเวลาหรือไม่ยอมอาบน้ำแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะนะคะถ้าไปถามเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าบางทีก็ลูกหลานก็มาปล่อยทิ้งไว้ตรงป้ายรถเมล์ใกล้ๆสถานสงเคราะห์นี่แหละเดี๋ยวก็มีคนแจ้ง1330แล้วก็มาเอาตัวไปถามว่าถ้าในยุคโซเชียลแบบนี้เนาะก็ต้องดราม่าว่าลูกอกตัญญูเนาะแต่เราเข้าใจไหมว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนะคะกับคนป่วยนะคะซึ่งเรากำลังบอกว่าต่อไปจะมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นมากเนี่ยค่ะคนเหล่านี้เราเข้าใจไหมว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราเข้าใจไหมว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเขาและเราเข้าใจหรือเปล่าว่าสังคมมีปฏิกิริยายังไงกับคนเหล่านี้เรายังสามารถที่จะเกื้อกูลดูแลกันอย่างที่คุณพัชรีบอกหรือเปล่านะคะถ้าเรายังไม่เห็นภาพตรงนี้ค่ะเรียนคิดว่าในธรรมนูญสุขภาพเนี่ยยังต้องทำการบ้านอีกเยอะเลยค่ะว่าเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงเพื่อให้สังคมเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีในอนาคตค่ะ
ขอบคุณครับคนละโทนกันเนาะแต่โทนนี้พอดึงเราลงเนี่ยคำถามสำคัญก็คือเราลืมพื้นฐานของชีวิตจากวิถีชีวิตที่เราวิ่งกันในด้านนี้ก็แปลว่าโจทย์เรื่องของความสับสนเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาทางจิตจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของงานนี้ก็คือคนส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องจิตเนี่ยก็เข้าใจไม่ค่อยตรงกันแต่สังเกตจากที่คุณวนาพูดนะครับเขาไม่ได้แยกระหว่างสุขภาพจิตกับสุขภาพทางปัญญาเพราะเวลาครูบาอาจารย์พูดคำว่าจิตเนี่ยก็หมายถึงเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องทำให้เราเวลาพูดถึงสุขภาพจิตก็อย่าไปเผลอคิดแต่เรื่องของความเจ็บป่วยมันมีทั้งสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็เหมือนกับเราต้องการความเข้มแข็งความสามารถสูงขึ้นกว่าเดิม ในโลกยุคปัจจุบันขณะเดียวกันก็จะมีคนที่มีความต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยจะจัดการยังไงผมเปิดประเด็นท่านแรกคุณพัชรีบอกว่าที่ผมเสนอว่ากลไกรัฐจะไม่มีทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้โดยตัวกลไกรัฐเองเพราะติดด้วยหลายปัจจัยมากเลยนะครับก็เลยโดยส่วนตัวก็คิดว่าคำตอบอันนึงก็มาที่เรื่องของสมัชชาหรือพื้นที่แล้วก็ความมีส่วนร่วมสู่ความตระหนักนะครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมให้ข้อมูลเป็นข้อมูลวิชาการจากการที่ผมทำงานเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพสังคมด้วยเนี่ยนะครับงานวิจัยในปัจจุบันเรารู้ดีว่า 80% ของโรคทุกชนิดที่มนุษยชาติเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานน้ำหนักเกินความดันรวมถึงสมองเสื่อมก็ตามเนี่ย 80% นี้สามารถป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงไม่กี่อย่างแต่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมตัวเองในการปรับพฤติกรรมให้ดีต่อสุขภาพได้ซึ่งก็นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บมหาศาลแล้วก็ย้อนกลับมากลายเป็นความทุกข์แล้วก็เป็นเรื่องของภาระโรคเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายมหาศาลเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าระบบประกันสุขภาพอาจจะล่มสลายได้เลยจากการที่เราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมเพียงไม่กี่เรื่องของเราได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ทั่วโลกก็ถ้าจะพูดแบบเข้าสู่ประเด็นของเราก็มาจากเรื่องจิตเช่นกันนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้เป็นคำโบราณของเมืองไทยนะครับนี่เป็นการจบรอบแรกของการอภิปรายซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันตลอดท่านจะเห็นนะครับว่าอ๋อถ้าเราตีความให้เป็นแบบนี้เนี่ยโหมันเกี่ยวกันทุกเรื่องเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นในตามนัยยะของในธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมี3ประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือจิตต้องไม่แยกกับกายสังคมนะครับประเด็นที่2ก็คือต้องเข้าใจว่าสิ่งสำคัญคือพัฒนาศักยภาพทางจิตเพราะมันคือหัวใจของสิ่งที่เราคุยกันนะครับแล้วก็มันจะเชื่อมไปสู่ครอบครัวและชุมชนและ3ก็คืออย่าลืมว่ามีคนที่มีความต้องการการช่วยเหลือทางจิตอยู่มากแล้วระบบปัจจุบันยังทำไม่ได้ทรัพยากรก็ไม่พอจำเป็นด้วยว่าสังคมจะร่วมกันออกแบบอย่างไรนะครับอันนี้เป็นรอบที่1ซึ่งท่านอาจจะมองเห็นจุดเชื่อมโยงได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้ในรอบที่2เนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าเรามีเวลากันอีก25นาทีเนี่ยนะครับมีประเด็นที่เราอาจจะยังไม่ได้ลงแตะนักนะครับเราพยายามที่จะดูว่ามันมีนัยยะยังไงในสิ่งที่เราพูดกันต่อกระบวนการสมัชชาในพื้นที่ซึ่งผมคิดว่าถ้านั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยเราจะพอเห็นผมกำลังเปิดประเด็นคำถามนะครับแล้วสิ่งที่เราตระหนักกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะมีนัยยะอย่างไรต่อการเปิดสมัชชาในพื้นที่ที่จะทำให้เขาเห็นถึงแง่มุมทางจิตที่จะไปขับเคลื่อนผ่านพลังของชุมชนหรือว่าเวทีของประชาคมต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะตั้งเป็นคำถามรวมสำหรับทั้ง3ท่านลองดูว่าจะมีข้อคิดอะไรเนี่ยนะครับเราเห็นบทบาทส่วนหนึ่งจากที่คุณพัชรีพูดไปแล้วนะครับแต่ผมอยากจะชวนคิดตัวนี้แล้วก็ถ้าเราจัดการเวลาได้ดีเราอยากจะผมอยากจะเปิดฟลอร์ด้วยนะครับว่าท่านมีข้อคิดอื่นไหมแต่จะต้องขอช่วยให้การพูดเสริมเนี่ยจำกัดเรื่องของเวลากันนะครับเพื่อให้คุมเวลาได้นี่พูดซื้อเวลาให้ทุกคนเตรียมคิดคำตอบนะครับเอาละงั้นเราจะลองตั้งคำถามนี้ดูนะครับรวมถึงว่าถ้ารอบแรกรู้สึกมีอะไรหล่นหายที่ยังอยากจะพูดเมื่อกี้พูดไม่หลุดไปเนี่ยนะครับก็เชิญเติมได้นะครับคนละสั้นๆประกอบเชิญเลยนะครับ
ค่ะถ้าเราฟังจากวิทยากรในทุกท่านนะคะเราจะรู้ว่าไม่ว่าจะโลกของเราไปสู่ในยุคไหนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งนะคะเราจะรู้ว่าชีวิตทุกชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ในชุมชนเขาจะต้องต่อสู้และฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอยู่ในทุกกาลเวลาที่สังคมมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่มันชัดเจนที่สุดคือว่ายิ่งสังคมมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปสูงเท่าไหร่สุขภาพจิตของคนจะลดต่ำลงมากขึ้นเท่านั้นนะคะมันจะสวนทางกันเลยนะคะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ทำให้สุขภาพจิตของคนดีขึ้นมากนะคะเราจะเห็นเป็นปัญหาที่อยู่ในชุมชนทุกครั้งนะคะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เปลี่ยนไปที่เราชัดเจนก็คือว่าสังคมเห็นความเอื้ออาทรนั้นหายไปทำไมถึงต้องเกิดผู้สูงอายุโดดเดี่ยวเดียวดายที่อยู่ในชุมชนทำไมต้องมีครอบครัวที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในชุมชนถ้าวันนี้เราไม่เรียกคืนความเอื้ออาทรเราไม่เรียกคืนสังคมเดิมๆสังคมที่เป็นสังคมแห่งความรักสังคมที่เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรกลับคืนมาเราจะต้องรับมือกับความเจ็บป่วยอีกมากนะคะวันนี้เนี่ยเราจึงจำเป็นต้องดึงชุมชนกลับมาเหมือนจะเข้าสู่ในยุคหลังๆนะคะแต่เป็นยุคของความเอื้ออาทร
ให้มากขึ้นนะคะความเอื้อทอนจะเกิดขึ้นสุดท้ายความสุขจะตามมาถ้าสังคมเราได้รับการดูแลและเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของคนทำงานเนี่ยเราจึงต้องดึงศักยภาพของชุมชนในชุมชนเราโดยทั่วไปเนี่ยเราจะคนที่ป่วยเขาก็จะป่วยแต่คนที่ยังมีภาวะสุขภาพที่ดีอยู่กายไม่ป่วยมันก็จะมีบ้างที่จิตป่วยได้เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราถึงต้องดึงคนทั้งหมดที่อยู่ในชุมชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันจะทำอย่างไรให้ชุมชนมีสุขภาวะของชุมชนที่เข้มแข็งนะคะทั้งกายและจิตมันจะแยกกันไม่ออกเลยนั้นเราจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันให้เขามีสุขภาพทางใจของชุมชนที่เข้มแข็งแล้วเอาใจมาให้กันนะคะเอาใจแลกใจแล้วเราจะได้สุขภาวะที่ดีของประชาชนยกตัวอย่างคนไข้ที่เป็นเบาหวานและความดันจะมาแล้วจะเกิดปัญหากับระบบของสุขภาพอยู่เสมอเบาหวานความดันไม่เคยลดเลยนะคะเมื่อเราไปประเมินอาการทางจิตแล้วเพราะว่ามีปัญหาภาวะซึมเศร้านะคะเราได้ให้ผู้ป่วยได้เล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกเครียดและเศร้าอย่างไรแล้วก็ให้การรักษาทางยาในเรื่องของยาต้านเศร้าภายในระยะเวลาไม่นานความดันลดลงเบาหวานลดลงคนไข้แฮปปี้ขึ้นนะคะกลับไปอยู่ชุมชนเราได้สร้างสุขภาพของชุมชนชุมชนเขากลับไปเขาก็มาดูแลซึ่งกันและกันทำให้เคสนี้ที่พยายามที่จะฆ่าตัวตายหลายครั้งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีชีวิตที่แบบมีแฮปปี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้เขาไม่มีพี่ไม่มีน้องแต่เขามีเพื่อนร่วมโลกนะคะที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเอื้อทอนที่เขาได้รับอยู่ก็ทำให้เขามีความสุขสุดท้ายตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่ากันค่ะ
ก็เห็นนะครับมันเป็นรอยต่อนะครับถ้าท่านฟังดูจะเห็นว่าเออมันเป็นจิ๊กซอนะเป็นรอยต่อที่มันมักจะแยกส่วนแต่พอเราเชื่อมกันได้เนี่ยคำตอบมันเห็นนะครับขอเชิญอาจารย์ธามต่อนะครับ
ขอบคุณครับจริงๆผมนึกถึงบทบาทที่ของสื่อมวลชนนี่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนนี่เวลาทำอะไรไปก็จะเป็นเหรียญสองด้านนะครับทำเรื่องดีก็มีคนชื่นชมทำเรื่องไม่ดีก็โดนด่าแรงหน่อยนะครับแต่ว่าโดยหลักของสื่อมวลชนแล้วเนี่ยมันประกอบสร้างสังคมได้นะครับทำให้คนรู้สึกจริงจังกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับมีความรู้สึกนึกคิดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผ่านทฤษฎีที่เขาเรียกว่าผมนึกถึงทฤษฎีนี้เลยนะครับ KAP นะครับขอไปที่แป๊บหนึ่งนะครับขอข้ามแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นบทบาทสื่อที่ผมนึกออกนะครับแล้วเราก็ใช้บทบาทสื่ออย่างนี้แบบนี้มาอย่างดังยาวนานนะครับก็คืออันแรกก็คือว่า KAP นี่ย่อมาจากknowledge attitude แล้วก็ practice นะครับก็คือเป็นบทบาทของสื่อมวลชนเป็นทฤษฎีดั้งเดิมนะครับแล้วเราก็ยังคงใช้อยู่นะครับบทบาทหลักอันแรกก็คือว่าสื่อมวลชนเนี่ยต้องมีส่วนอย่างยิ่งนะครับในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับกับสังคมผมเห็นเพื่อนนักข่าวของผมเนี่ยนะครับทำข่าวพวกสกู๊ปประเภทชัวร์ก่อนแชร์นะหรือว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะโพสต์อะไรนะครับซึ่งที่เขาต้องลุกขึ้นมาทำแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใน Facebook เนี่ยมีข้อมูลข่าวสารการแชร์เคล็ดลับเทคนิคสุขภาพเยอะแยะมากมายนะครับไปดื่มน้ำโซดาผสมมะนาวแช่น้ำผึ้งสับปะรดอะไรอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าจะแก้ไขรักษาโรคอาการเจ็บป่วยได้นะครับเขาก็รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนนะเพราะว่าข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์นะครับแต่ว่าก็เห็นผู้คนเนี่ยแชร์ข้อมูลความรู้ผิดๆกันนะครับเพราะนั้นสื่อมวลชนก็เลยลุกขึ้นมาเพื่อนผมเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำข่าวแบบตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเพราะว่าไม่อยากที่จะให้คนที่ไปเชื่อข้อมูลความรู้แบบผิดๆนั้นเนี่ยสูญเสียโอกาสในการรักษาตัวเองนะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงข้อมูลพวกข่าวลือข่าวที่ชวนแพนิคตกใจแบบโกลาหลวุ่นวายนะครับอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าคนไทยเนี่ยที่เป็นดราม่ากันโรคมโนดราม่ากันเยอะๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเป็นสังคมที่พื้นฐานแล้วขาดความรู้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่ถูกนำพาด้วยความเชื่อนะครับความศรัทธาค่อนข้างมากนะครับอย่างประเทศจีนเนี่ย 2-3 วันก่อนก็มีข่าวหมอดูนะหมอดูโหศาสตร์ชาวจีนเนี่ยสามารถทำลายอนาคตได้จากการจับหน้าอกผู้หญิงนะแล้วก็คนจีนก็ไปให้จับหน้าอกเยอะแยะมากมายเพื่อทำลายโชคชะตานะผมก็คิดว่าสังคมไทยนี่ก็คล้ายๆกันแหละครับข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ถูกนำพาด้วยความรู้นะพฤติกรรมเนี่ยมันถูกชักจูงด้วยความเชื่อมากกว่านะครับเพราะนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่คนสื่อเนี่ยสามารถที่จะช่วยร่วมกันจริงๆแล้วถ้าท่านไม่ได้นิยามตัวเองว่าเป็นสื่อนะครับเป็นคนธรรมดาที่เล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดียนะครับอยากจะทำให้ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในโลกไซเบอร์มันมีความปลอดภัยก็อย่าไปแชร์ข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นเท็จรั้วยังไม่ได้ถูกตรวจสอบนะครับเราก็เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะทางจิตของการเสพข้อมูลสารสนเทศที่ดีได้นะครับอันที่2คือ attitude นะทัศนคตินะครับหรือว่าค่านิยมนะครับจริงๆแล้วคนสื่อบอกว่าถ้าเราสามารถสะกด
มนุษย์ได้เนี่ยวิธีการเคล็ดลับเขาบอกอย่างนี้ครับยิงอะไรไปสัก4ครั้งคนดูครั้งที่1 2 3 4พายแอปเปิลแอปเปิลเพนพายแอปเปิลร้องแบบนี้เนี่ยนะครับคนมันจะจำได้ทันทีแล้วมันคือการสะกดจิตนะครับผมก็ไม่อยากจะฟังเพลงนี้เพราะว่ามีคนมาเตือนว่าเดี๋ยวระวังฟังแล้วจะกลายเป็นเพลงแบบติดสำนึกแบบแล็กละซอย5บาทนะ125มิลลิลิตรก็ท่องได้ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะกลัวมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่าทฤษฎีของสื่อมวลชนนี้สะกดจิตอะไรก็ตามนี้จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อเนี่ยมีบทบาทในการกำหนดความรู้ทัศนคติที่ถูกต้องนะครับสุดท้ายก็คืออันนี้เราไม่ได้ใช้คำว่า behavior เพราะว่าเราเชื่อว่า social practice ก็คือพฤติกรรมหมู่รวมทางสังคมผมนึกที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ว่าโรคภัยไข้เจ็บอันส่วนมากเกิดจาก 80% ของพฤติกรรมใช่ไหมครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสื่อมวลชนสามารถสร้างแบบแผนรณรงค์ให้ผู้คนประชาชนเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่รู้เท่าทันสื่ออ่ะรู้เท่าทันสื่อนะครับรู้เท่าทันตัวเองในการใช้สื่อใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีข้อมูลสารสนเทศเนี่ยที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะผมเดี๋ยวนี้ผมเห็นบทความคุณหมอนายแพทย์นะครับหลายๆคนเนี่ยออกมาช่วยกันให้ข้อมูลนะเราอยู่ในยุค user generated content ก็คือยุคที่ผู้ใช้สามารถที่จะแชร์แบ่งปันหรือว่าผลิตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่ชาวเน็ตโซเชียลมีเดียเนี่ยได้เข้ามาแบ่งเบาภาระของการทำบทบาทหน้าที่ KAP ของสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าจะแบ่งหน้าที่แบบนี้เนี่ยให้สื่อมวลชนก็ดีแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็ล้วนที่จะมีหน้าที่นะในการสร้างสังคมข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่มีคุณภาพสมัยนี้เขาบอกว่าคนเสพติดเนี่ยติดโรคจากมือถือนี่ค่อนข้างมากนะครับมีโรคอันหลายอย่างที่เกิดจากมือถือนะครับ Facebook Syndrome นะครับสมาร์ทโฟนเฟซเป็นโรคฟับบิ้งก้มหน้าก้มตาจิ้มมือถือสมาร์ทเขาเรียกว่าซีฟเทคติ้งนะละเมอหลับละเมอแชทก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งการพูดถึงว่า Facebook เนี่ยทำให้โรคของมนุษย์เนี่ยอะไรนะเป็นโรคหลงตัวเองมากขึ้นผมยกอย่างคำนี้แล้วกันนะครับผมยกอย่างเคสนี้หนอดูนะครับเนี่ยผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเล่นเกมแล้วก็ติดมากเกม Love Plus ครับแต่งงานกับตัวละครที่ชื่อฮาฮัสุเนะมิกุแต่งงานกันจริงๆนะครับเป็นภรรยาจริงๆนะครับพาไปท่องเที่ยวนะครับโลกมันจะกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีว่าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยต้องการการยอมรับความหมายชีวิตทุกชีวิตต้องการความหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาหาความหมายในชีวิตจริงๆที่เป็นกายเนื้อไม่ได้เขาไปหาการถูกยอมรับในโลกไซเบอร์ซึ่งเขาคือพระเจ้าประเภทหนึ่งนะครับเยาวชนไทยก็ใช้อินเทอร์เน็ตดูเคสนี้ครับนี่ผมว่าเด็กไทยในสุขภาพจิตแย่มากเด็กผู้หญิงวัยมัธยมคอซองคนหนึ่งเมื่อคุณแม่เธอซึ่งรายได้ไม่ค่อยดีปฏิเสธการซื้อโน้ตบุ๊กให้กับลูกสาวของตัวเองดูสิ่งที่เธอโพสต์ครับโอเคในเมื่อให้ไม่ให้โน้ตบุ๊กฉันแล้วฉันจะกระจายไปเป็นปึ๊ดโสเภณีขายตัวอันนี้มันสะท้อนอะไรครับสะท้อนการขาดสติการขาดว่าโอเคทำไมฉันไม่ได้อุปกรณ์สิ่งของที่ฉันอยากจะได้หรือว่าเคสก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นขายตัวแรก iPhone นะเราก็เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับ Facebook ก็กลายเป็นโลกที่อันตรายมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยนะขายยอมเนี่ยเนี่ยข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมา 2-3 ปีแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างยาวนานผมไม่อยากจะบอกว่าอย่างพ่อแม่นี่ก็มีปัญหาเรื่องของการใช้แบบนี้เหมือนกันใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกลายเป็นเนี่ยผมอยากจะให้ดูคำนี้ครับพจนานุกรมอังกฤษนะครับของเนี่ยเป็นแสลงนะครับดูจากรูปนะครับนี่คือเด็กวัยรุ่นไทยเนาะเด็กวัยรุ่นไทย เป็นรูปเด็กผู้หญิงยืนหันด้านข้างใช่ไหมครับแล้วก็ใส่รองเท้าสนิกผ้าใบนะครับวิ่งกันไหมวิ่งก็ดีสิครับช่วงนี้กินเยอะพุ่งออกเลยเห็นไหมผมพยายามอ่านแบบวัยรุ่นนะเห็นไหมโอเคอะไรนะไหวไหวไหวไหวน่าเกลียดอ้วนรับไม่ได้คุณหมอเห็นไหมครับท้องเธอเนี่ยแทบจะแบนราบแล้วนะครับสุขภาพดีขนาดนี้เนี่ยยังเรียกว่าตัวเองอ้วนอันนี้คือโรคทางสังคมนะครับเป็นไม่เรียกว่าจะเรียกโรคระบาดแต่พฤติกรรมทางสังคมแน่พจนานุกรมนะครับนักภาษาศาสตร์เนี่ยขึ้นทะเบียนคำนี้ใหม่เลยนะครับ humble brag แล้วก็ humble jealous humble brag humble jealous humble brag นี่คือ humble bragHumble Brag คือพฤติกรรมของคนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตมีลักษณะอันชอบพูดถ่อมตนแต่เสแสร้งแฝงด้วยเจตนาโอ้อวดถ้ามีพวก Humble Brag ก็จะมีพวก Humble Jealous Humble Jealous พวกอวดเมื่อกี้พวกเรียกว่าอวดแอปถ่อมอวดอ้างแต่จริงๆแบบถ่อมตัวนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อมีพวกแบบนี้ก็จะมีพวกแบบอวดอะไรนะเมื่อกี้อิดแอปถ่อมนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือพฤติกรรมของคนประเภทสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีผมไม่รู้จะอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างไรแต่ว่ามันกำลังคืบคลานแล้วก็กำลังพัฒนาสังคมเราไปอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้น Facebook เนี่ยก็เลยทำให้มีทั้งคนที่หลงตัวเองมากอย่างหนักกับมีคนที่อิจฉาหรือมีคนที่แบกโลกซึมซุก ซึมเศร้าแบกโรคอมทุกข์ไว้มากมายนะครับและนี่ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีส่วนในการที่จะสร้างสังคมที่มันมีคุณภาพที่ดีได้ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์เขาเป็นทันสมัยมากเลยนะครับก็อย่างว่านะในจำนวน4คนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนที่อ่อนเยาว์ที่สุดนะครับอาจารย์ทำให้เราเห็นนะครับว่าเราต้องมีความตระหนักมากเลยว่าจิตของเราเนี่ยได้รับผลกระทบกับสื่อยังไงนะครับแล้วก็ถ้าท่านมานั่งอยู่ที่ผมนั่งนะครับท่านจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เนี่ยตรงกล้องที่เป็นกล้องเว็บแคมประจำเครื่องเนี่ยถูกปิดด้วยเทปนะครับซึ่งก็แปลว่าเขาตระหนักดีเหมือนกรณีของซักเคอร์เบิร์กใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ที่ลิงก์กับอินเทอร์เน็ตอาจจะกลายเป็นกล้องส่องเข้ามาดูในพื้นที่ส่วนตัวของเราได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันนะครับถูกแฮกแล้วก็มาดูได้ว่าเราทำอะไรอยู่ในห้องของเราเนี่ยนะครับอันนี้เราจะมาสโลไลฟ์กันหน่อยหนึ่งกลับมาค้นหาความหมายและจุดยืนหรือตัวตนของเราผ่านกระบวนการทางจิตนะครับขอเชิญอาจารย์วรรณานะครับ
ก็พยายามตอบโจทย์อาจารย์นะคะว่าถ้าพวกเราอยู่ในสมัชชาพื้นที่เนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องกับการทำให้ผู้คนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเนาะสี่เรื่องค่ะที่เรียกว่าสำคัญเนาะสี่เรื่องหรือสี่เอสนะคะอันแรกเลยก็คือว่าเราคงต้องมาดูว่ามันมีสกิลอะไรที่จำเป็นนะคะต้องช่วยกันพัฒนาเนาะและสกิลอันนึงที่สำคัญมากเลยนี่คิดว่าเราอาจจะที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยสอนก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะนี่คิดว่านี่เป็นกลายเป็นสกิลที่จำเป็นนะคะแล้วก็รวมถึงทักษะในการที่เราจะสามารถสะท้อนนะคะสะท้อนตัวเองที่เมื่อเช้าอาจารย์พูดถึงเรื่องเซลล์รีเฟลคชันอะไรพวกนี้ค่ะการสะท้อนตัวเองรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าตัวเองทำแล้วมันจะเกิดผลอะไรยังไงนะคะหรือแม้กระทั่ง listening skill การฟังอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องจำเป็นในอนาคตนะคะจริงๆตอนนี้ก็สำคัญมากเลยเป็นเรื่องใหญ่มากคนส่วนใหญ่ก็ฟังกันไม่ค่อยเป็นนะคะตัว S ตัวที่2เนี่ยเรียนคิดถึงเรื่องของspace ค่ะนะคะแต่ว่ามันควรจะเป็นสเปซที่ไม่ใช่มาให้ความรู้ค่ะเนี่ยชอบที่เมื่อเช้าหมออติศักดิ์พูดนะคะมันเป็นสเปซของการที่ทำให้คนเนี่ยมาเรียนรู้จากสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างที่พี่พัชรีพูดเนี่ยค่ะทำยังไงให้คนมานั่งแล้วก็ดูว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในชุมชนทำไมถึงมีคนฆ่าตัวตายเด็กวัยรุ่นทำไมสมัยนี้ถึงได้ติดเกมทำไมนู่นนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมลุงคนนั้นถึงได้ตายอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครในชุมชนเราเข้าไปดูเลยเหรอมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทำไงให้มันเกิดสเปซที่เรามาเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบอะไรเราบ้างไหมนะคะแล้วเราจะสามารถมีทางเลือกอื่นไหมที่เราจะอยู่กับปัญหาเหล่านี้นะคะนั่นคือว่าสเปซพวกนี้มันจะเป็นสเปซของการเรียนรู้แล้วทำให้เรามีปัญญาแล้วก็มีทางเลือกในการที่เราจะอยู่กับปัญหาที่มันกำลังซับซ้อนขึ้นทุกวันนะคะ S ตัวที่3เนี่ยก็คือว่ามันต้องมีซัพพอร์ตอ่ะหรือการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะจากรัฐก็ได้จาก NGO ก็ได้นะคะซึ่งนี่คิดว่ากับรัฐเนี่ยที่นั้นว่ารัฐโตไม่ค่อยทันนะหรือไม่ค่อยทันสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอะค่ะแต่ทำไงให้ประชาสังคมหรือภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาตัวช่วยที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้มันได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือได้มากขึ้นอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากตอนนี้อยากรู้ว่าเคมีตัวไหนที่ใช้แล้วมันเวิร์กใช้แล้วมันมีปัญหาอะไรนะฮะหรือคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยใกล้ตายแล้วเนี่ยมีอาการแบบนี้ช่วยยังไงดีคือถ้าแบบว่ารอภาครัฐนะคะเนี่ยคิดว่าคนไข้ตายก่อนนะฮะแต่ทุกวันนี้ข้อดีของโซเชียลมีเดียก็คือว่ามันสามารถเข้าไปเซิร์ชข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะน้องปูเป้ซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมีคนเป็น follow เธอเป็นแสนนะคะในเว็บเพจจิงกาเบลน้องที่เขาเป็นมะเร็งแล้วเขาดูแลตัวเองจนกระทั่งหายดีเนี่ยมีคน follow เธอเยอะมากเพราะว่าเธอให้ข้อมูลที่ทำให้คนตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรักษายังไงให้ข้อมูลว่าจะดูแลตัวเองยังไงเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสนับสนุนให้ภาคีต่างๆอะค่ะ
ช่วยทำให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยิ่งถ้ามีกลุ่มผู้ป่วยที่เขารวมตัวกันได้มีจิตอาสามีอสมที่เขามีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสามารถทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันสามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะและรวมถึงการที่ซัพพอร์ตในเรื่องกำลังใจนะคะการทำให้เขามีพื้นที่ที่เขาได้ระบายความรู้สึกเวลาที่เขาอยู่ในภาวะที่เครียดนะคะหาทางออกกับชีวิตไม่ได้หรือมีปัญหารุมเร้าเนี่ยค่ะถ้ามีใครสักคนเนี่ยมานั่งฟังเขามารับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนึกคิดว่าอัตราค่าตัวตายเนี่ยลดลงอย่างยิ่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะต้องมองหาตัวช่วยเข้ามาในสังคมนะคะS ตัวสุดท้ายเนี่ยนึกคิดถึงเรื่องระบบค่ะหรือซิสเต็มนะคะนึกคิดว่าเราคงต้องทำยังไงให้ระบบเนี่ยค่ะมันยืดหยุ่นมันมีวิธีคิดแบบใหม่อะค่ะอย่างที่คุณมัชรีทำเนี่ยคิดว่าเป็นระบบแบบใหม่ที่มันไม่ได้แบบว่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอะค่ะนะคะแต่มันต้องเป็นระบบเนี่ยที่มองความเป็นจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้เข้าใจความซับซ้อนมองเห็นความเชื่อมโยงของปัญหานะคะแล้วก็ต้องเป็นระบบที่ยืดหยุ่นนะคะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็รวมถึงต้องเป็นระบบที่เนี่ยเชื่อว่าต้องให้ทุกส่วนภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะหมดยุคที่รัฐจะแบกปัญหานี้ไว้โดยลำพังก็ทำไม่ได้นะคะยังคิดว่าต้องให้อาสาสมัครเขาไม่บวบราดมากขึ้นนะคะภาคประชาชนต่างๆนะคะที่เขามีศักยภาพอะค่ะนะคะนั้นขออนุญาตพูดสั้นๆตรงนี้นิดนึงก็คือว่าอย่างตอนนี้คนในเมืองมีปัญหามากเลยว่าถ้าพ่อแม่ป่วยหนักในระยะสุดท้ายหาคนดูแลไม่ได้ไม่งั้นต้องลาออกจากงานมาเงินเดือนเป็นแสนทำยังไงนะคะต้องไปหาเนอร์ซิ่งโฮมตอนนี้ก็โหแน่นมากเลยมันไม่สามารถรับไหวนะคะหรือที่มีมันก็มีคุณภาพอาจจะไม่เพียงพอที่เขาจะรู้สึกพอใจนะคะต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะแต่มันมีคนที่ลาออกไปดูแลพ่อแม่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นคนว่างงานและฉันอยากจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้ช่วยเหลือคนอื่นต่อเนี่ยแต่เขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนี่เห็นไหมคะมันมีโอกาสอยู่แต่ว่ามันไม่แมทช์กันมันขาดระบบที่จะมาแมทชิ่งคนที่เขาอยากช่วยแต่คนที่เดือดร้อนแล้วต้องการความช่วยเหลืออยู่อะค่ะถ้าเราจัดระบบดีๆเนี่ยเราจะสามารถสร้างสังคมที่เกื้อกูลกันแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพสังคมเนี่ยได้ดีขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งระบบของรัฐโดยด้วยซ้ำนะคะนั่นเองเนี่ย เคยอ่านหนังสือเล่มนึงชอบมากเลยนะคะแล้วคิดว่าต่อไปเนี่ยมันต้องเกิดนะคะในโลกสมัยใหม่เนี่ยก็คือเรื่องของ share the care คือเขาไม่ได้พูดถึงภาครัฐอีกต่อไปนะคะพูดถึงภาคประชาชนนี่แหละว่าทำยังไงที่เราจะแชร์หรือแบ่งปันการดูแลซึ่งกันและกันนะคะมันมีคนที่กำลังเดือดร้อนแล้วเราพร้อมจะดูแลก็ได้ตามศักยภาพที่มีนะคะ อย่างเช่นพรุ่งนี้ต้องพาแม่ไปหาหมอนะคะแม่อายุ80แล้วแล้วพอไปหาหมอเนี่ยนะคะหมายความว่าต้องมีคนหนึ่งขับรถถูกไหมคะอีกคนหนึ่งต้องเฝ้าแม่อยู่แล้วก็บางทีกว่าจะหาที่จอดรถได้มันเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะต้องการหนึ่งคนมาเป็นเพื่อนอยู่กับแม่หรือช่วยขับรถให้หน่อยหนึ่งคนเพื่อพาฉันหาแม่ไปหาหมอนี่มันเรื่องง่ายแค่นี้เองอะแต่เป็นปัญหามากเลยไม่งั้นคุณต้องถ้าคุณมีลูกสองคนคุณต้องให้หยุดทั้งสองคนเพื่อพาแม่หนึ่งคนไปหาหมอนะคะอันนี้ทำไมเราถึงจะสร้างสังคมที่แบ่งปันการดูแลไม่ได้แล้วมันจะทำให้สุขภาพจิตของคนในสังคมดีขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นไว้ว่ามันมีอะไรน่าคิดต่ออีกมากมายทีเดียวค่ะ
ขอบคุณมากครับตัว 4S เนี่ยผมคิดว่าเป็นคำสรุปรวมที่ง่ายในการจดจำนะครับแล้วสาระนี้ก็แฝงอยู่ในธรรมนูญภาคของสุขภาพจิตโดยไม่ตั้งใจนะคือเราพูดถึงความจำเป็นของการพัฒนาทักษะความสามารถโดยเฉพาะความสามารถภายในซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถทางจิตในการที่จะจัดการชีวิตได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ space เพราะว่าตัวนี้จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้หันมามองชีวิตมองความเป็นไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นจะว่าไปกระบวนการสมัชชาหรือเวทีประชาคมมันก็เป็น space อย่างหนึ่งเนาะเพียงแต่ space นี่มันยังมีน้อยเกินไปแล้วก็ตัวที่3ก็คือตัว support ซึ่งตัวนี้คือตัวสังคมและจิตใจเนี่ยมาจากตัวนี้ทั้งนั้นเลยถ้าท่านเคยดูคลิปของจิตแพทย์ท่านนึงที่เขาศึกษาความสุขของคน70ปีนะมีคนเปลี่ยนเป็นผู้ในการโครงการตั้งหลายคนเนี่ยเขาสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ยมีผลต่ออายุขัยและความสุขของคนมากที่สุดแล้วก็ความโดดเดี่ยวเนี่ยหรือเขาใช้คำว่าความเหงาเนี่ยโดยตัวมันเองทำให้ตายได้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าเรากำลังก้าวไปสู่สังคมที่ความสัมพันธ์ในระหว่างกันเนี่ยแย่ลงนะครับอันนี้ก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตโดยกลไกที่ไม่ใช่แค่กลไกของรัฐแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องซิสเต็มนะครับถ้าท่านอยู่ในภาครัฐผมคิดว่าท่านต้องตระหนักว่าท่านถือทรัพยากรของประเทศในการ manage ต้องบริหารซิสเต็มให้ดีนะครับแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าภาครัฐยังไม่สามารถที่จะบริหารทรัพยากรภายในมือตัวเองเพื่อไปทำให้ทรัพยากรในสังคมเนี่ยเอามาผสมกันได้ดีที่สุดในการตอบโจทย์ที่ซับซ้อนเนี่ยนะครับนั้น 4S ตัวนี้ก็เป็น 4S ที่ผมคิดว่ามันสะท้อนตัวเรียกว่าเป็นจิตส่วนแกนกลางของความเชื่อเรื่องสมัชชานะคือเราต้องการเปิด space ปรับระบบเพื่อซัพพอร์ตกันแล้วก็ต้องมีอย่าลืมว่าต้องพัฒนาสกิลส์ด้วยกันนะครับผมต้องขออภัยท่านที่เตรียมจะพูดนะครับเวลาของเราเหลือเพียง1นาทีครึ่งที่จริงเนี่ยผู้จัดบอกผมว่าให้พูดเรื่องครอบครัวด้วยแต่ผมตระหนักดีว่า3คนเนี่ยเฉพาะเนื้อของเขา3คนก็มากเกินกว่าที่ผมจะมาแจมเรื่องครอบครัวแต่ถ้าเรามองภาพทั้งหมดนะครับครอบครัวมันอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับถ้าเราทำกระบวนการชุมชนที่ดีครอบครัวเนี่ยไม่พ่อแม่ไม่ต้องย้ายไปทำงานที่อื่นนะครับเรามีระบบชุมชนที่ดีเนี่ยตัวนี้ครอบครัวก็ได้ประโยชน์นะครับหรือสิ่งต่างๆที่เราพูดถึงผลกระทบต่อเด็กเยาวชนพูดถึงCS แต่ละสกิลเนี่ยทุกกลุ่มก็ต้องการเราต้องการพัฒนาทักษะพ่อแม่เราต้องการพัฒนาทักษะให้เด็กเราต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับอันนี้ก็รวมลงแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของเวทีที่เรากำลังจะชวนท่านว่าถ้าท่านมีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับสมัชชาในพื้นที่เนี่ยอย่ามองข้ามเรื่องของจิตนะครับมันเป็นแกนกลางของความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นแต่ถ้าท่านมองเห็นเมื่อไหร่มันคือคำตอบที่จะช่วยตอบคำถามหลายคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับและด้วยเวลาที่มีอยู่นะครับผมจะขออนุญาตว่าเราจะปิดการเวทีณตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณขอพวกเราขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านและขอส่งเวทีคืนให้ MC ห้องนะครับ